Tak dobré požehnané ráno vám všem. Dostal jsem včera SMS-ku od bratra Ernesta Velšera, který se teď vyskytuje, jak jistě víte, kousek od... Ale nevíte, že já odtamtud pocházím a dlouho jsme žili na Karvinsku a pocházím z Ostravy, tak říká, že jsme ještě v Karviné, ale o co přál mi požehnání pro dnešní službu a říká mi také, psá mi do té SMS-ky, abych to bral jako výsadu, že tu můžu sloužit. A já to beru jako výsadu, to, že vůbec můžu někomu zvěstovat něco z Bible a také, že děkuju za pozvání a za tu možnost, že můžu mluvit u vás tady. Je to tak trošku revanš, protože teď už žijeme řadu let s manželkou a s rodinou blízko Českého Krumlova a máme tam na starosti jako misijní práci v Krumlově. Vlastně od letoška jsem i vikářem církve bratrské a dlouho jsme využívali služeb vašeho bratra kazatele Ondry Kimla, tak zhruba tak jednou za půl roku jezdíval do Krumlova, tak je takový možná revanš a i poděkování vám, že nám ho takhle půjčovali nebo půjčujete občas. Jak už jsem zmínil, pocházím ze severní Moravy a z Ostravy přímo a na rozdíl od většiny lidí v těch místech, kde jsme v posledních letech nebo v dvou desetiletích sloužili, tak já pocházím z křesťanské rodiny, protože většina lidí, se kterými jsme byli ve společenství, tak uvěřila až v dospělosti, včetně mojí manželky, takže jsem měl tu výsadu, že jsem mohl zažít besídku, dorost a chodit od malička do shromáždění a když jsem byl já malej ještě, tak probíhaly evangelizace. Takové shromáždění, dneska už to tolik se neděje, evangelium se spíš předává od člověka k člověku, ale tehdy byla vždycky série shromáždění, dokonce tam sloužil bratr Pavel Hojka tehdy, tak to měl nějakou vazbu tady na písek. A mi bylo 12 a evangelizace vypadala tak, že prostě vždycky bylo slovo s výzvou a bylo to vyloženě shromáždění, která byla určena k tomu, aby lidi mohli uvěřit dneska v středě na kempu nebo podobně. A na konci byla výzva. Kdo chce svůj život dát Pánu Ježíši Kristu. A mě bylo 12, mám staršího bratra, který je o rok a půl asi zhruba, a my jsme prožívali takové hnutí v srdci, takové jako nějaké, že by to bylo hezký, ale hlavně jsme prožívali určitou nevyřešenou touhu našich rodičů. Že by to bylo moc pěkný, kdyby jsme tam jako nějak takhle, my jsme cítili, jak se vždycky koukají po nás, jako uděláme zrovna jako na tu výzvu. A někteří lidi z toho dorostu, kam jsme chodili, tak na to zareagovali. A já nevím, 4 večery a už byl skoro ten poslední, vlastně byl ten poslední. A my jsme se s bratrem hecli, že do toho půjdeme. Takže když to shromáždění končilo a byla zase ta výzva, tak jsme tam zvedli ruku, naši zářili. A my jsme tam, pro nás to bylo taky krásné, že jsme tam šli dopředu a teď nás odvedli někde do vedlejší místnosti, tam se nám věnovali lidi, kteří se s námi modlili a bylo to moc hezké. Já jsem se cítil tak povzneseně a asi tak 14 dní jsem se cítil tak jako povzneseně a pak se zase věci vrátily do starých kolejí. A až o řadu let později jsem prožil jako skutečně osobní rozhodnutí pro Krista. Prostě to bylo spíš kvůli rodičům a ale já jsem to chtěl říct jako příklad toho, že je to něco, co se v našich životech občas vyskytuje. Že zareagujeme na nějakou boží výzvu nějak, máme z toho dobrý pocit, ale někdy se stane, že od toho slibu, od toho rozhodnutí, od toho pocitu nedojde k naplnění, ke změně, k nějakému skutku, k nějakému jednání. A chtěl bych se s váma podělit do toho, jak to vidí Pán Bůh, tady tyto věci. Někdy možná prožíváme v životě, už jsem toho tolik Pánu Bohu slíbil. Bere on mě vůbec někdy vážně, nebo čím je člověk starší, tak tím takovýhle pomníčku, kdy úplně od slova ke skutku nedošlo, je třeba i více. Chtěl bych vám přečíst jedno podobenství, které nebude neznámé, ale znova a znova mě osobně pozbudí. Je to zapsáno v Matoušovi 21. kapitole, budu číst od 28. do 32. verše. Je to vlastně už v tom období, Pán Ježíš už vjel do Jeruzaléma a blíží se Velikonoce, takové rozuzlení a dramatické jeho života, jeho služby. A během té doby proběhla celá řada různých rozhovorů s jeho protivníky, což byli především farizeové, a těm právě vyprávěl toto podobenství. Takže Matouš 21, 28 až 32. Co myslíte? Jeden člověk měl dva syny. Přišel a řekl prvnímu: synu, jdi dnes pracovat na vinici. On odpověděl, nechce se mi. Ale potom toho litoval a šel. Otec přišel k druhému a řekl mu to též. Ten odpověděl, ano, pane, ale nešel. Kdo z těch dvou splnil vůli svého otce? Odpověděli, ten první. Ježíš jim řekl, amen, pravím vám, že celníci a nevěstky předcházejí vás do Božího království. Přišel k vám Jan po cestě spravedlnosti a vy jste mu neuvěřili. Ale celníci a nevěstky mu uvěřili. Vy jste to viděli, ale ani potom jste toho nelitovali a neuvěřili mu. Takže krátký příběh, který ilustrace Pána Ježíše, kde vypráví o otci a dvou synech. A právě tento příběh ukazuje něco z toho, jak my lidé reagujeme na pozvání do Božího království, jak reagujeme na pozvání k následování Ježíše. Ale taky, jak reagujeme na další boží výzvy, kde se ozývá znovu to opětovné pozvání, pojď pracovat na moji vinici. A často, když slyšíme takovéto boží oslovení, tak se v nás začíná odehrávat určitý vnitřní rozpor, že bychom i chtěli jít, cítíme, že jo, ale víme, že je to správné, ale z různých důvodů váháme. Nechce se nám. Nebo bojíme se změn, bojíme se, co to přinese, bojíme se toho, že to nezvládneme a podobně. Nebo že to bude mít nějaké následky, které nejsme schopni dopředu odhadnout. A Pán Ježíš, když to začal vyprávět, tak to začal slovy, co myslíte? A pak, když vyprávě ten příběh, tak se ptá, kdo z těch dvou splnil vůli svého otce? Co myslíte? Kdo z nich? A protože všechna podobenství, které Pán Ježíš říkal, ty ilustrace, tak kladou otázku. A která se nás týká velice osobně. Co si o tom myslíš? Co s tím uděláš? Jak je to s tebou? Kde se vidíš v tom podobenství? Kým jsi v tom podobenství ty? Jak jsi na tom? Když tenhle ten krátký výstižný příběh četli, tak se určitě všimneme jedné věci, že první zdání často klame. Často se můžeme v lidech splést a nevyhodnotíme situaci dobře. Kolikrát jsme se sami třeba spletli v lidech, nějak se nám jevili a pak jsme zjistili, že jsou jinačí a možná máte za sebou i nějakou hořkou zkušenost s někým z lidí, anebo to nemusí být úplně někdo druhý. Často se nám třeba stalo i možná, že jsme sami ze sebe prožili takové zklamání a sami sobě jsme se jevili jinak, než jak to nakonec dopadlo. A jsme se třeba zabývali víc sebou než Pánem Bohem, a pak jsme propásli nějakou možnost, kterou nám Pán Bůh dal, když k nám mluvil, když nám otevřel cestu někam dál. Ale my jsme se báli. Nejsem latinář, ale tohle jsem si zapamatoval, protože je to krátké přísloví a jedno latinské přísloví už z dob římských říká acta non verba, tedy činy, ne slova. To má v božích očích větší váhu. To vidíme i z tohohle příběhu. Když jsem to četl a když jsem přemýšlel nad tím slovem, tak jsem si vzpomněl na dvě dívky, se kterými jsme se setkali v Bohumíně, na tom Karvinsku, kde jsme sloužili dříve. A oni k nám chodili do takovou misijní mládež a zhodou okolností obě dvě děvčata se jmenovaly Markéty. A ta první Markéta byla, to byla strašně milé děvče. Ona na všecko reagovala pozitivně, vždycky chtěla vyhovět. Ty boží věci brala tak jako jasně, že jasně na ně reagovala. A my jsme si říkali, to je super, tahle ta Markéta jednou tady povede tu službu, to je perfektní, jsme se jí hodně věnovali. A pak tam chodila ještě jiná Markéta a ta od začátku dávala jasně najevo, otevřeně, co je jejím cílem. Říká, já tu chodím kvůli těm lidem, ne kvůli tomu vašemu křesťanství. Mě tady dobře v té partě. Sama sebe označovala za rebelku, protože táta byl rocker, tak ona byla taky rockerka, poslouchala drsný kapely a říkala to úplně jasně. A takže tohle to byl první dojem, takhle to začalo. A víte co? Dneska je to asi nějakých 10 let, obě dvě Markety jsou už dospělé ženy a ta první Markéta je mimo církev, nějak neslouží Pánu Bohu ve svém životě, aspoň o tom nevím. Druhá Markéta uvěřila a tak naplno, jak to prohlašoval předtím, tak dělá svůj křesťanský život a dneska plně následuje Krista. Spolu se svým manželem zakládají nový sbor v Olomouci a když se s ní setkáte, tak ona je tahoun, který prostě lidi, další lidi táhne ke Kristu. Taky u těch dvou synů bychom mohli podlehnout snadno prvnímu dojmu, kouzlu, pěkné odpovědi anebo osobnosti a přitom být úplně vedle. My víme z Bible, že Pán Bůh je poměrně skeptický, pokud jde o slova lidí a že se dívá do srdce. Možná určitě budete znát, ti z vás to znají dobře, Starý zákon, tenhle ten boží, to, co Pán Bůh říkal v 1. Samuelovi 16.7. Říká, člověk se dívá na to, co má před očima. Hospodin však hledí na srdce. Když měl Samuel ze synů Jišajových vybrat toho správného krále. Člověk se dívá na to, co má před očima. Hospodin však hledí na srdce. Prostě Pán Bůh nedá na silný dojem, nebo na první dojem, nějaké silné výroky, ale dívá se do našeho nitra a hledá tam to, na čemu nejvíc záleží. Čeká na to, co přijde dále. Takže neposuzujme lidi podle prvního dojmu, prvního zdání, protože bychom se mohli hluboce splést a také bychom jim mohli ublížit. A také bychom jim mohli předčasně zavřít dveře, protože leccos může být nakonec úplně jinak. No nic, máme tu prvního syna. Takže přijde otec a říká mu, jdi pracovat na vinici. Potřebuji tvoji pomoc. Je tu práce, které třeba udělat, to je tu důležité. Přijde Bůh, Pán Bůh a osloví tě. Pojď, mám pro tebe práci. Nechej života, který nikam nevede. Já tě chci pozvat do svého království. Chci, aby ses podílal na mém díle. Chci, aby spatřil k mojí rodině. Pojď pracovat na moji vinici. A ten první syn říká, nechce se mi. A to je hezký. Možná takový asertivní odpověď. Víte, že jsme i vedení někdy v kurzech asertivity. Chodí do práce, má nějaké firmní školení a podobně na to, aby člověk se učil vyjádřit to, co si myslí. Já nějak nechodil kolem toho a vyjádřil to slušně samozřejmě. Tak to se mu povedlo. Jasně řekl, nechce se mi. Takže možná byl zdravě asertivní, ale možná byl prostě líný, nebo vzpůrný, nebo neposlušný. To vlastně nevíme, protože Pán Ježíš to nekomentuje, proč takhle odpověděl. Možná to ani není tak důležité, proč přesně odpověděl takhle. Možná ty důvody nejsou tak podstatné, ale aspoň hezké a cenné, že něco nehraje. Je to říká, jak to je, že se nedělá lepším, než jak to opravdu je. Neříká, no později, nebo já ještě nevím, já si to nějak musím jako rozmyslet, když vím moc dobře, že už nepůjde. Ale takže minimálně je upřímný k sobě a je upřímný ke svému otci. Nechci. A nechce se mi. Zároveň víme, že to je podobenství, které Pán Bůh říkal o svém otci a o lidech. Takže to je docela drsný, když člověk řekne Bohu, nechce se mi, že jo? Takže ten otec je obrazem Pána Boha. Ale my vidíme, že v Biblii, že nám Bible ukazuje, že že se Pán Bůh nenechá odradit nebo znechutit jedním odmítnutím. A je to, o Pánu Ježíši Kristu je napsáno, že se tím naplnilo proroctví proroka Izajáše, že nalomenou hůl nedolomí a doutnající knot neuhasí. To znamená to, co v tu chvíli nevypadá moc nadějně, že tu nedorazí. On neláme hůl nad člověkem předčasně. A Duch Svatý to v našich životech Bohu dík nevzdává, dokud je to jenom trochu možné. A to je i naše naděje třeba v životech našich přátel, kterým jsme třeba posloužili nějak k víře a pak se někdy ztratili nebo nereagovali na to. Má to smysl stále se za ně modlit. Mimochodem, před nějakou krátkou dobou se nám ozvali naši přátelé z Ostravy a říkali, že ta první Markéta, ta, která byla tak nádherně se zapojila a pak úplně odpadla, se objevila ve sboru. A že říká, že vlastně Pána Boha nikdy ve svém srdci úplně neopustila, že by chtěla dát do pořádku zase svůj vztah s Bohem i s jeho společenstvím. Takže ten můj obraz první úplně nesedí, protože on má naději i pro ty, kteří jasně řeknou jo a pak toho nechají. Nicméně, Bible také říká, že jsou některé krajní situace, kdy už opravdu je pozdě. Že jsou situace, říká, pokud dneska slyšíš jeho hlas, neodkládej to. Když umíráme nesmíření s Bohem, když přijde Pán Ježíš znovu, po druhé, tak už bude pozdě na pokání. A taky se v Biblii mluví o určitém zatvrzení srdce, nazývá se to rouhání proti Duchu Svatému, kdy se člověk opakovaně tak zatvrdí, že už se nikdy nechce ani otočit, ani pokleknout a je pro něho pozdě. Ale to jsou výjimečné věci. Jinak platí, že Pán Bůh se nedá odradit, když řekneme, nechce se mi, ale čeká. A přesně to se tady v tomhletom příběhu stalo, protože Pán Ježíš říká potom. Tam je to kouzelné slovíčko potom. Nevíme kdy, nevíme, jak dlouho to trvalo, než se nějak změnil svůj názor, ale víme, že to stihl včas, že ten svůj čas nepropásl. Tam je to o tom, že potom se něco stalo, že se mu to rozleželo v hlavě a srdci. A on začíná litovat toho, že řekl, nechci. Že Bohu řekl ne. Mrzí ho to. A pak se stane zvláštní věc. Čteme tam, že potom toho litoval a šel. Litoval svého jednání. Já to odmítl, ale nechci už v tom zůstat. To slovo litoval je velmi důležité, ale je tam ještě další sloveso, které je také nesmírně důležité, protože nejenom toho litoval, ale on šel. Proč to říkám? Litovat je důležité, ale litovat není až tak úplně těžké. To, co je opravdu těžké, je litovat a jít. Že on litoval a šel. A to je rozhodující. Na tom nejvíc záleží, protože mnoho lidí lituje, ale moc jich není, kteří jdou. Je mnoho povolaných, ale málo je těch, kteří projdou branou a stanou se vyvolenými. Existuje něco jako falešné pokání. Lítost beze změny. Pokání metanoin, to je změna. Protože opravdové pokání se projeví změnou. Za Janem Křtitelem, který tady v tom textu byl taky zmíněn, přicházeli lidé a oni se nechávali křtít na znamení toho, že litují o svých hříchu. A on říká, čiňte ale ovoce, neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání. To je v Matouši 3.8. Představte si, kdyby ten syn litoval a říká si, co jsem to udělal. Jak to, že jsem řekl otci, nechci. Jak jsem si to mohl dovolit. A vůbec, to už je stejně pase, já už to nemůžu vzít zpátky. A tak by nějak zhrzeně, strápeně, s pocitem viny dožíval ty svoje pozemské dny a nic neudělal. Kolik lidí ale takhle lituje? Celá léta jenom litujou toho, co ve svém životě udělali špatně. Ale u toho zůstane. Zůstane u té lítosti a neudělají žádný krok, neudělají žádnou změnu, jenom litují. Lítost, která nás nevede k Bohu, která nevede k pokání, tak to je sebelítost. A sebelítost nemá s pokáním nic společného. Ani s novým životem. Lítost, kterou dává Duch Svatý, kterou dává Bůh skrze Ducha Svatého, vždycky vede k pokání. Boží milost vždycky vede k pokání. A apoštol Pavel o tom psal do Korintu, že konkrétního případu jednoho člověka, který prožívá takovou velmi hlubokou lítost a říká, zármutek podle Boží vůle působí pokání ke spásek, záchraně. Zármutek po způsobu světa však působí smrt. 2. Korintským 7.10. Takže existuje zármutek, který nikam nevede. Tento syn litoval, bylo mu to líto a pak čteme to nádherné, jednoduché slovo, v minulém čase šel. Neřekl půjdu nebo chtěl bych jít, ale šel. Takže to je první zdání, které klamalo ten syn. Odmítl, ale nakonec šel. A tohle podobenství je velkým pozbuzením, si myslím, pro váhající. Já jsem velmi váhající člověk ve svém životě často a tak mě to velmi pozbuzuje. Jdi pracovat na moji vinici, slyšíme od Pána Boha. Ta úroda je důležitá pro celou rodinu. Krásné. Pánu Bohu nevadí, že se nerozhodneš hned. Nezavrhne tě, protože váháš. Ale podstatné je to, že nakonec jdeš a uděláš to. A máme druhého syna. Ten také slyšel stejné pozvání. Pojď, jdi pracovat na moji vinici. To je důležité pro rodinu. Ale ten je druhý případ. To je jiná liga. Takový syn, takový by si přál každý otec. Mám dva kluky a ještě jednoho v pěstounské péči. Kluku mi 16 a 17. Tak představte si, že on přijde, já mu něco řeknu. Pojď udělat tady, včera jsme převáželi nějaký štěrk doma. A on přijde a řekne, ano, pane, tak to tam je napsáno. On odpověděl, ten druhý, a říká, ano, pane, yes, sir. Jo, tak po vojensku pěkně, tak to krásně začíná. Dokonce neříká, ano, tati, ale ano, pane. Jakoby, já poslouchám, já určitě, já neváhám, vždycky připraven. A zase nevíme vůbec, co se odehrálo uvnitř, vidíme jenom, jakým způsobem reagoval, o tom mluví pán Ježíš, jestli opravdu chtěl, jestli to myslel vážně a pak na to zapomněl. Takže mu na tom nezáleželo, že na to tak rychle zapomněl. A nebo se stalo, že mu do toho přišlo něco důležitějšího a už to najednou nebylo pro něho tak podstatné, protože je tolik důležitých věcí, kdy to se v životě nedá ani stihnout, kolik je důležitých věcí. A mnoho z nich stejně nestihneme. A to otcovo pojď, zvedni se a jdi, se ztrácí mezi těmi důležitými věcmi. A nebo, ale to je ten horší případ, že to vlastně ani nemyslel vážně, že to bylo jenom na dojem. Jen chtěl vypadat dobře, chtěl si zachovat tvář, chtěl vzbudit lepší dojem než ten jeho bratr, který to tak podělal. Chtěl ve srovnání s ním obstát. Takový šidítko na utišení svědomí. A přitom věděl možná, že to vůbec nemyslí vážně. Že by ho to boží pozvání opravdu zvedlo k tomu, aby šel. Pán Ježíš i toto komentuje na řadě jiných míst, například v kázání nahoře říká toto. Ne každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdo činí vůli mého otce v nebesích. A to už 7.21. A král Šalamón dokonce dává takovou moudrou radu v knize Kazatel v 5.4. Lépe je, když neslibuješ, než když slíbíš a nesplníš. A toto podobenství vyprávěl pán Ježíš farizeum. Byly dvě skupiny lidí. Byli tam lidé, kteří byli náboženští, lidé, kteří všechno znali, všechno slyšeli, všemu rozuměli, říkali ty správné věci. A pak tam byla skupina lidí, kteří všechno ve svém životě zkazili, žili špatně, evidentně. A on říká, ale ti vás předcházejí do nebeského království. Celníci a hříšníci, to byly ty skupiny v tehdejší době. A on říká, varuje ty farizeji před tím, že žijou jenom takovou pěknou náboženskou pózu, která ve skutečnosti je sebeklamem. Takže když slyšíme toto podobenství, máme tam dva syny, tak možná někoho z vás by napadlo, třeba by mohl být i třetí syn, ne? Takový, který by řekl, ano pane, ano otče, a šel. A víte co? Byl takový třetí syn, je takový třetí syn. Je to pán Ježíš. Protože on řekl ano a šel. Sám říká, sestoupil jsem z nebe, ne abych činil vůli svou, ale abych činil vůli toho, který mě poslal. Jan 6:38. Takže díky němu máme novou naději. A možná, takže nakonec možná je tu někdo mezi námi, kdo řekl pánu Bohu ne. Zamítl boží výzvu k následování nebo výzvu k nějakému konkrétnímu dalšímu kroku ve svém životě, v jeho životě víry. Z různých důvodů řekl ne. A možná ještě trvá to potom. Možná, že ještě prožívá to, co prožíval ten první syn. Že lituje toho, že řekl ne. Že už tom nechce zůstat dál, že ho trápí svědomí, že to chce změnit a zvednout se a jít na to boží pozvání, i se svými hříchy, i se svými možnostmi a nemožnostmi, se svým životem se vydat na cestu za Bohem a za Ježíšem. Se vydat na tu cestu, kterou tě pán Bůh volá a zatím to odmítáš a říkáš si, tady nevím, nechci. Někdo, kdo řekl ne, ale tolik toho lituje a chce to změnit. A pak tu může být někdo, kdo řekl ano, a možná to řekl i vehementně, ano, pane, ale potom nešel. Z různých důvodů. Je zahanbený nebo zahanbená. Může to být dlouhodobě, může být zdeptaný tím svým selháním, prožívat beznaděj, výčitky svědomí, ale i pro tebe trvá to potom. Můžeš se zvednout ze své židle, odložit sebe lítost, skutečně litovat a jít za Ježíšem. Pane, chci to zkusit znovu. Chci se ti znovu odevzdat a jít. Znovu vydat. A třeba i to, co jsem ti už ještě doteďka nevydal. A pak jít a začít to dělat. Pán Ježíš, tato věci jsou napsané v písmu proto, protože platili nejenom pro ty jeho posluchače tehdy, ale i pro nás tady. A on nás dneska volá. Znovu. A může to být různé výzvy, které prožíváš ve svém životě. A ať už jsme jako ten první syn, nebo jako ten druhý, tak nás volá k tomu, abychom se nechali pozvat tím třetím synem, který kvůli nám řekl, ano, otče, a šel. A přišel pro nás. Amen. Budeme